Salam efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Həmasın seçkilərdəki qələbəsinə etiraz edən silahlı şəxslər Fələstin parlamentini qısa müddətə zəbt ediblər. Azərbaycan Partiyası əsas müxalifət qüvvələrinə bir təşkilat altında fəaliyyət göstərməyə təklif edib. Rusiyadan Gürcüstana gedən qaz kəmərləri bərpa olunub. Qazın nəqli artıq bu gecə başlana bilər. Futbol üzrə Avropa Çempionatının qrup mərhələsində Azərbaycan və Ermənistan yığmaları harada qarşılaşacaqlar?
Necə yəni, Ermənilər gəlsin Azərbaycana. Tanışmalar aparacaq ki, neytralini bir stadionda oynayaq.
Çin öz təqviminə görə yeni ili qarşılaşmağa hazırlaşır. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Fələstində parlament seçkilərindən sonra siyasi qruplar arasında gərginlik getdikcə artır. Bugün bir qrup silahlı şəxs Fələstin parlamentinin İordan çayının qərb sahilindəki və Qəzza zolağındakı binalarını qısa müddətə zəbt etmiş, havaya atəş atmışdılar. Onlar Fəth Partiyasının rəhbərliyinin istifasını tələb ediblər. Fəth Partiyasının və Fələstin polisinin üzvlərindən ibarət olan silahlı şəxslər Həmas təşkilatının seçkilərdəki qələbəsinə öz etirazlarını bildiriblər. Daha ətraflı İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Fələstin parlament seçkilərində Hamas İslam hərəkatının qələbəsindən qəzəbli keçmiş hakim Fəth partiyasının yaraqlıları və həmçinin ona sadiq Fələstin polisləri Şənbə günü Qəzza şəhərində və Ramallada parlament binalarına soxulmuşdular. Yaraqlılar tələblərini elan edəndən sonra parlament binalarını tərk etdilər. Fələstin muxtariyyətinin sədri Mahmud Abbas xarici olmaqla Fəth hərəkatının rəhbərliyini parlament seçkilərində məqlubiyyətdə günahlandıraraq onun istifası və Hamasla alyansa getməməyi tələb ediblər. ABŞ prezidenti George Bush Hamasın seçkidə qələbəsindən sonra Birləşmiş Ştatların Fələstin muxtariyyətinə maliyyə yardımlarını kəsə biləcəyini bəyan edib. Ağ evin sözçüsü Scott McCormick məsələnin artıq nəzərdən keçirildiyini təsdiq edib.
If there is a Hamas government which
Hökumətdə Hamas olsa, bu isə deyəsən belə də olacaq, biz öz yardım proqramımızı büsbütün yenidən nəzərdən keçirmək niyyətindəyik. Doğrudur, hal-hazırda bunun bütün nəticələri haqda sizə məlumat verə bilmərəm, amma yardım proqramımızın bütün aspektləri yenidən nəzərdən keçiriləcək. Hamasın lideri Xalid Məşəl, Suriyanın paytaxtı Dəməşq şəhərində Hamasın bütün Fələstin partiyaları ilə birgə hökumət yaratmaq niyyətini təkrar bəyan edərək, beynəlxalq təzyiqlərlə əlaqədar hərəkatının silahsızlaşdırılmasına çağırışları rədd edib. ABŞ Avropa Birliyi və eləcə də İsrail elan ediblər ki, Hamas hökumət və siyasi partiya qismində silahlı dəstələrə malik ola bilməz. Qərb dövlətləri həmçinin tələb edirlər ki, Hamas İsrailin mövcudluğa haqqını tanısın və terror əməllərindən əl çəksin. İsrail rəhbərliyi bəyan edib ki, Hamas Fələstin dövlətinin yaradılmasını nəzərdə tutan sülh danışıqlarında tərəfdaş ola bilməz. Üstəlik İsrail, Fələstin muxtariyyəti rəsmilərinin malik olduğu Qəzza zolağı və qərb sahil əraziləri arasında sərbəst hərəkətə imkan verən xüsusi buraxılış vərəqələrinin Həmas liderlərinə verilməyəcəyini bəyan edib.
İsraildən müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verirdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ölkənin əsas müxalifət qüvvələrinə bir təşkilat altında fəaliyyət göstərmək barədə təklif verib. Partiyada buna dair artıq müvafiq sənəd hazırlanıb və müxalifətdəki siyasi qüvvələrə göndərilib. Bu təklifə verilən reaksiyalarla sizi İlkin Məmmədov tanışdıracaq.
Ötən il keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrini tanımayan siyasi qüvvələrin bir təşkilatda birləşməsi üçün sənəd hazırlanıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında hazırlanan sənəd artıq Demokrat, Müsavat və Əl-Əliyevin rəhbərliyi elədiyi Milli İstiqlal Partiyasına və Milli Birlik Hərəkatına göndərilib. Amma Müsavat Partiyasının rəsmləri siyasi blokda birləşməyi nəzərdə tutan sədlə bağlı hər hansı bir qərarın yalnız qurultaydan sonra verilə biləcəyini deyirlər. Vurğun Əyyubun sözlərinə görə, birləşmə sənədində partiyanın müstəqilliyinə xələl gətirən bəzi müddəalar olduğundan Müsavatın nizamnaməsinə görə belə qərarlar ancaq partiyanın qurultayında verilə bilər.
Çünki Hani senette eyler meseleler eksini tapıp ki bunlar partiyaların müstakilliğini mehdutlaştırır. Bu ise tabii ki partiyanın en yüksek kurumlarının verebileceği bir karardı. Kurumsal seviyesinde hallolunacak meselelerdi. Buna göre hala ki senet hakkında bir mənalı fikir demeye çetinlik çekirim. Meseleler ciddi şekilde müzakirə olunmalı. Lazım gelirse Müsavat Partisi'nin kurultayına çıkardırmalı.
Sənədlə ilkin tanışlıqdan sonra Demokrat və Milli İstiqlal partiyalarında sənədin bəyənildiyi bildirilib, Milli Birlik Hərəkatının sədri Lalə Şövkət Hacıyev isə birləşmə ideyasını dəstəklədiyini desə də, burada da AXCP-nin hazırladığı sənəd haqda yekun qərar ancaq müzakirələrdən sonra veriləcək.
Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verirdi. Rusiyadan Gürcüstana gedən qaz kəməri artıq bərpa olunub. Tezliklə mavi yanacağın verilməsi başlanacaq. Bu barədə Gürcüstan prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Vasili Maqlikalidze məlumat verib. O deyib ki, qaz Gürcüstana bu axşam və ya bazar günü daxil olmağa başlayacaq. Yanvarın 22-sindən bəri Gürcüstan ciddi enerji böhranı ilə üzləşibdir. Mazdok-Tiflis qaz kəmərində baş vermiş iki partlayış ölkəni mavi yanacaqsız qoyub. Çatışmazlığı aradan qaldırmaq üçün İran yaxın günlərdə Gürcüstana qaz verməyə başlayacaq. Gürcüstan rəsmiləri Rusiyanı qazı və elektrik enerjisini qəsdən kəsməkdə günahlandırıblar. Rusiya ittihamları qətiyyətlə rədd edir və partlayışa görə keçən separatçılarını günahlandırır. Dünən İsveçrənin Montre şəhərində keçirilmiş püşkətmadan sonra məlum olub ki, futbol üzrə Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Azərbaycan yığması Ermənistanla eyni qrupda çıxış eləyəcək. Avropa Futbol Federasiyaları Asosiasiyasının rəsmiləri bildiriblər ki, komandalar öz aralarındakı oyunları doğma meydanlarda keçirməlidirlər. Lakin Azərbaycanın futbol məmurları bu fikirdədirlər ki, iki dövlət arasında münasibətlərin durumunu nəzərə alaraq oyunlar neytral meydanda keçirilməlidir. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Azərbaycan və Ermənistan yığmaları arasında Avro 2008-in seçmə mərhələsindəki hər iki oyun doğma meydanlarda keçirilməlidir. Əks halda komandalar yarışlardan uzaqlaşdırılacaq. Avropa Futbol Federasiyaları Asosiasiyasının UEFA-nın mətbuat katibi William Gallard Yerli Futbol Plus qəzetinə müsahibəsində belə deyib. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyadakı bəzi media orqanları isə artıq Ermənistan tərəfinin Azərbaycan futbolcularına təhlükəsizlik təminatı verdiyini və hətta lazım gələrsə İrəvandakı oyunun seyircilərsiz keçirilməsinə də hazır olduqlarını yazır. Ancaq hələ Avro 2008-in püşkatmasının keçirildiyi İsveçrədə olan Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasının AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədov oyunların ancaq neytral meydanda keçirilməsi haqqında danışıqlar apardıqlarını bildirib və əlavə eləyib ki, Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsini işğal edən ölkənin yığmasının Bakıya futbol oynamağa gəlməsini normal qəbul eləmək mümkün deyil. Fuad Əsədov.
Mən bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycanlı kimi, heç funksiyoner kimi yox. Necə yəni ermənilər gəlsin Azərbaycana, Azərbaycanı tapdalasınlar, Azərbaycanın cəmaatını qırsınlar, yerlərini zəbt eləsinlər. Sonra da gəlsinlər ki, hə, gələk biz orada oynayaq. Bu, mən sizə deyim ki, onların tərəfindən sadə demək olsa, bülev kimi bir şeydir. Mən hesab edəm, düzgündür, hər halda biz danışmalar aparacaq ki, neytralini bir stadionda oynayaq.
Yanvarın 27-sində keçirilən püşkatma nəticəsində Azərbaycan futbol yığması Avro 2008-in seçmə mərhələsində Ermənistan, Portuqaliya, Serbiya və Çernogoriya, Polşa, Finlandiya, Belçika və Qazaxıstanla bir qrupa, A qrupuna düşüb. Oyunların yeri və vaxtını müəyyənləşdirmək üçün qitənin futbol qurumu UEFA tərəflərə fevralın 10-una qədər vaxt verib. Bu vaxta qədər Azərbaycanın yer aldığı A qrupundakı komandalar vahid razılığa gələ bilməsələr, oyunların təqvimi püşkatma ilə müəyyənləşməlidir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Əl Cəzira televiziyası İraqda qiyamçılar tərəfindən girov götürülmüş 4 xristiyan fəalı nümayiş etdirən video lenti yayımlayıb. Videolentdə qiyamçılar İraq və Birləşmiş Ştatlardakı həbsxanalarda saxlanılan İraqlı dustaqların azad olunmasını tələb ediblər. Əks təqdirdə girovları qətl etirəcəkləri ilə hədələyiblər. Qiyamçılar bildiriblər ki, bu xəbərdarlıq sonuncu xəbərdarlıqdır. İki Kanada, bir Amerika və bir Britaniya vətəndaşı Mərkəzi Chicago-da yerləşən Xristiyan Sülhpərvər Təşkilatının üzvləridirlər. Onlar noyabrın 26-sında girov düşüblər. Çin ilin ən böyük festivalını, Çin təqvimi üzrə yeni il bayramını qeyd eləməyə hazırlaşır. Çin təqviminə görə qarşıdan gələn il it ilidir.
Pekinin Titan Parkında yerləşən yarmarkada aşbazlar müştəri səsləyirlər. Onların Çin milli xörəkləri ilə dolu qazanlarından buğ qalxır. İndi yeni il ərəfəsidir və bayramla bağlı Çin məbədlərinin keçirdiyi belə ənənəvi yarmarkalar öz qapılarını müştərilərin üzünə açıb. Bir küncdə uşaqlar hədəfi nişan alırlar və bəxtlərini sınamaq üçün xırda pul toluyurlar, başqa bir küncdə isə imperiya dövrünə aid qurban mərasimi canlandırılır. Burada çoxlu sayda başqa əyləncələr də var. Milli paltar geyinən və əllərində rəngbərəng lentlər olan bir dəstə yaşlı kişi və qadın ənənəvi rəqslər ifa edirlər. Yarmarkaya gələnlərdən biri, xanım Ju deyir ki, Titan Parkında hər nə cür desən yemək və əyləncə var və o, bura gəlməyindən çox məmnundur. Bu isə satıcılardan biridir, ondan ötürü yarmarka yaxşı alver imkanı yaradır. Yaz bayramının abhavası çox gözəldir və insanlar bura gəlib həm əylənir, həm də nəsə alırlar. Ona görə də burada alver eləmək çox rahatdır. Çin təqviminə görə hər il 12 heyvandan birinin üzərində təhvil olur və həmin heyvanların xüsusiyyətləri ilin necə olacağını müəyyən edir. Başa çatmaqda olan il xoruz ilidir, evlənmək üçün düşərli sayılmır. Çinin Sinxua agentliyi xəbər verir ki, ailə qurmağa hazırlaşan çoxlu oğlan qız bazar günü it ilinin gəlişini səbirsizliklə gözləyir. Sinxua agentliyinin məlumatına görə falçıların proqnozları fərqlənsə də, ümumilikdə it ilindən ötən ilindən müqayisədə daha yaxşı gözləntilər var. Müharibələrin və təbii fəlakətlərin daha az olacağı gözlənilir. Yeni il şənliklərində bu il daha çox adamın iştirak edəcəyi gözlənilir, çünki hökumət 12 il əvvəl atəşfəşanlığa qoyulan qadağanı bu il ləğv eləyib. Bu atəşfəşanlıq xeyli adamın ölümünə və xəsarət almasına səbəb olurdu. Belə bir inam var ki, atəşfəşanlıq yeni ilin gəlişinə mane olmaq istəyən şər qüvvələri qovur. Amma təhlükəsizlik yenə də ən çox narahatlıq doğuran məsələdir. Çin hökuməti bayram tədbirlərinə nəzarət eləmək üçün minlərlə əlavə polis ayırıb. 4000-ə yaxın yanğın söndürən isə yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Hər ehtimala qarşı.
Çindəki bayram şənlikləri barədə reportajı Rövşən Qəmbərov hazırlamışdı. Danışır Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Yanvarın 28-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri Azərbaycana gəlib. 4 nəfərlik ekspert qrupu fevralın 12-sinə qədər Azərbaycanda olacaq. Öncə Bakıda, sonra isə Azərbaycanın regionlarında epidemiya ehtimalı ilə bağlı vəziyyəti öyrənəcəklər. İndi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Həmasın seçkilərdəki qələbəsinə etiraz edən silahlı şəxslər Fələstin parlamentini qısa müddətə zəbt ediblər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası əsas müxalifət qüvvələrinə bir təşkilat altında fəaliyyət göstərməyi təklif edib. Rusiyadan Gürcüstana gedən qaz kəməri bərpa olunub. Qazın nəqli artıq bu gecə başlana bilər. Xəbər bilişimiz burada başa çatır. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. Azadlıq Radiosunun bilişi isə davam edir. İndi isə proqramımız Panorama bilişi ilə davam edir.
Hazırlayan hər vaxtınız xeyir. Efirdə panorama verilişidir. Bakı büromuzun qonağı isə Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri və Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin sadiq üzvü Asif Mollazadədir. Onun sualları isə biz verəcəyik. Gün qəzetinin şərhçisi Elxan Şahinoğlu, Yeni Azərbaycan qəzetindən Akşin Şahinoğlu və mən Şahnaz Bəylər qızı. Asim Bey, xoş gəlmişsiniz. Yəqin razılaşarsınız ki, bu həftə Bakıda iki məsələ daha çox müzakirə olundu. Bir Bakıya yağan qar, onun yaratdığı problemlər, bir də Azərbaycan nümayəndə heyətinin Avropa Şurasında rastlaşdığı problemlər. Yəqin həmkarlarının da sualı olacaq, amma mən belə bir sualla başlamaq istəyirdim. Azərbaycan üzrə həmmərz və Chandras Cross BBC-yə müsahibəsində deyib ki, bu qərar, Avropa Şurasının qərarı bizi və Azərbaycan demokratlarını məyus elədi. İstəyirəm sizdən öyrənim ki, bu qərar sizi necə məyus elədimi? Sizin bu qərara münasibətiniz necə?
Mənim bu qərara münasibətim müsbətdir. Düşünürəm ki, Azərbaycanla Avropa Şurasının əməkdaşlığı çox zərbi bir rabildir və Avropa Şurasının sanksiya tətbiq eləməyi əslində demokratiya ilə də bir xidmət etmir. Demokratiyanın xidməti mən məhz əməkdaşlıqda və Avropa Şurasının dəyərlərini Azərbaycanda tətbiq eləmək üçün konkret işdə görürəm. Məsələn, Azərbaycan nümayəndə heyətidir. Onun səlahiyyətləri əlindən alınsaydı. Çox güman ki, Azərbaycanla Avropa Şurasının münasibətləri pozulacaqdı və Azərbaycanın Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq, Avropa Şurasının dəyərlərini Azərbaycanda bərqərar etmək üçün işlər dayanacaqdı. Əslində, bunu istəyən Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində olan mühafizəkar qüvvələrdir. Onlar çox istəyirdilər ki, məhz Azərbaycanla Avropa Şurasının münasibətləri pozulsun, Azərbaycan necə ki, bu proseslər, bu noxşar proseslər Orta Asiyada da baş vermişdi. Yəni, Orta Asiya ölkələri də olsa az qərblə olan əməkdaşlığı pozuldu və bu ölkələr Rusiya tərəfə sürəkləndilər. Məhz bu adamlar Azərbaycanla Avropa Şurasının münasibətlərini ona görə pozmaq istəyirdilər ki, nəticədə Azərbaycan Rusiya istiqamətinə, yaxud da ki, İran istiqamətinə və burada bir neçə amil, siz həftənin əsas məsələlərini qarla Avropa Şurasını qeyd elədiniz. Mən Rusiyanın Müdafiə Nazirinin Azərbaycana səfərini də xüsusi qiymətləndirmək istərdim. Eyni zamanda Azərbaycanın İrandakı səfirinin bəyanatı və ondan qabaq Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin İrandakı nüvə stansiyası ilə qurulan olan bir bəyanatlarını çox mənfi və təhlükəli Azərbaycan üçün tendensiya kimi qiymətləndirmək istərdim. Avropa Şurasında olan hadisələr də zəncirvari digər hadisələrdən mənim fikrimcə bağlıdır.
Asim bəy, bir sual vermək istəyirəm. Siz dediniz ki, yəni əslində bu qərar, yəni Avropa Şurasının verdiyi qərar Azərbaycanın xeyrinədir. Mandat təsdiqlənməsəydi bu Azərbaycanın ziyanına olardı. Amma belə bir sual çıxır ki, tutaq ki, bu qərar özü Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına bir təsir edəcək, amma demokratik islahatların aparılmasına, sürətlənməsinə, növbəti seçkilərin daha demokratik keçməsinə, belə demək mümkünsə, ədalətli keçməsinə imkan yaradacaq mı? Necə hesab edirsiniz?
Düşünürəm ki, bu qəbul olunan sənəddə müvafiqətnamələr də var. Azərbaycanda seçki quruculuğu ilə bağlı.
Yəni, etnicə belə tövbiyələr olub, belə bəyanatlar olub, yəni faydası olacaq mı? Necə hesab edirsiniz?
Azərbaycan, bəs siz elə bilirsiniz, nümayəndə heyətinin səlahiyyət təsdiq olunmasaydı, Azərbaycanda demokrasiyanın inkişafına bu nə verəcəkdi? Azərbaycanda demokratik seçkilər məsələsinin keçirilməyi bunun uğrunda mübarizəsi Avropada deyil, Strasburgda deyil, yaxud da Vaşinqtonda deyil. Bu mübarizə Azərbaycanda gedir. Azərbaycanın bir sıra digər şəhərlərində, rayonlarında gedir. Azərbaycanın siyasi mühitində gedir. Biz istəyimiz qədər deyil. Deməli, biz yenə də Azərbaycanda mövcud olan vəziyyətə baxmalıyıq. Azərbaycanda siyasi mədəniyyətin səviyyəsinə baxmalıyıq. Siyasi qüvvələrin gücünə baxmalıyıq və xalqın onlara verdiyi dəstəyə baxmalıyıq.
Aydın da, Asim bəy, belə bir sual çıxır ortaya. Bax, həftənin əvvəlində ki, bu qızğın müzakirələr getdi 3 gün Avropada, Strasburqda. Yəni, əksəriyyət deyirdi ki, artıq ekspertlər hesab edirdilər ki, divar artıq bitib, Azərbaycana daha bir şans verilməyəcək və ilaxır. Amma buradan bir qrup politoloq, bir qrup siyasətçi, bir qrup qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri də Strasburqa müraciət göndərdi ki, Azərbaycanın heç olmasa müəyyən məsələlərdə səs hüququ alınmasın. Çünki bunun Azərbaycanın bir ziyanı da var. Yəni bunu hamı başa düşürdü. Amma eyni zamanda həmin müraciəti göndərən adamlar bir başqa fikirdə əsas gətirirdilər ki, əməl varsa onun qiyməti də olmalıdır. Cəzasızlıq hökm sürməməlidir. Azərbaycana qarşı müəyyən bir addım atılmalıdır. Yəni Azərbaycanın özündə də müəyyən tərəddüdlər var idi. Yəni heç də hamı istəmirdi ki, sanksiyalar olsun və bilirsiniz ki, Azərbaycanda həll olunmalıdır məsələlər. Amma həll olunmur. Neçə ildə eyni problemlər, eyni beynəlxalq qurumlardan gələn tövsiyələr davamlı olaraq gedir. Bu proses hara qədər davam edə bilər? Necə hesab edirsiniz?
Azərbaycanda demokratiyanın təməli yenə də Azərbaycan xalqının iradəsindədir. Məhz demokratiyanı Azərbaycanın geniş kütlələri tərəfindən qəbul olunmağı və bunun uğrunda mübarizəyə geniş kütlələr qatılmalıdır. Müstəqillik mübarizə dövrlərini xatırlatmaq istərdim. Milyona yaxın insan Azərbaycanda meydanlara çıxırdı. Məhz o məqam gəlib çatacaq ki, demokratiya istəyi və demokratiya mübarizəsinə yüz minlərlə insanlar qatılanda onun nəticələri olur. Bizim qonşu Gürcistanın təcrübəsinə baxsanız, Ukraynanın təcrübəsinə baxsanız, məhz demokratik hərəkat, demokratik qüvvələr ciddi xalqın dəstəyini qazananda bu dəyişikliklər baş verir və bu dəyişikliklər sürətli baş verir. Uzun bir yoldur demokratik quruculuğu. Bu istiqamətdə addım-addım inkişaf etmək lazımdır. Amma bu inkişafda çox geniş bir kütlələr iştirak eləməlidir. Siyasi təşkilatlar təcrübəli və güclü olmalıdırlar. Təəssüflə.
Əsim bəy, özür istəyirəm. Yəni bunları deyəndə, bu iradları deyəndə Azərbaycan siyasətçilərinin ünvanına öz partiyanızı və şəxsən özünüzü həmin sıraya qoyursunuzmu?
Təbii, mən də bu ölkənin vətəndaşı və siyasətçisi. Bizim partiya gənc bir partiyadır. Bu partiya əsasən
gənclərdən ibarət. Yəni o dediklərinizi eləyə biləcəyəm yaxın 5 ildə, 3 ildə.
Bunun uğrunda mübarizə aparırıq.
İnşallah. Mən istərdim ki, həmkarlarıma söz verim. Deyəsən Elxan Şahinoğlu'nun sualı var idi.
Asım bəy, Azərbaycan nümayəndə heyətinin bu Strasburq sessiyasında mandatı təsdiq olunmasaydı, bunu sonrakı elə həmin Strasburqda Dağlıq Qarabağ dinləmələrinə kimi təsir ola bilərdi? Yəni bu amil digər səviyyələrdəki danışıqlar, tutaq ATƏT səviyyəsində və digərlərində mövqelərimizin zəifləməsinə yol açmazmı? Bir də buradan belə bir sual doğur ki, yəni necə düşünürsünüz? Bu seçkilərin saxtalaşdırılması, yəni demokratikləşmədə ləngliyi, azad və ədalət seçkilərin olmaması, bunlar bütün halda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlində mənfi tendensiyalar yol açmırmı Azərbaycan üçün?
Təbii açıq. Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətləri təsdiq olunması idi. Azərbaycanın Avropa Şurasında apardığı çox bir mühüm işə zərər dəyərdi. Avropa Şurasında biz bir şeyə nail ola bildik. Bəlkəm Avropa Şurasının demokratik təcrübəsini Azərbaycanda tam bərqərar edə bilmədik. Lakin Azərbaycana qarşı olan təcavüz və bu təcavüzün yaratdığı problemlərlə bağlı çox böyük bir iş aparılmışdı. Və məhz Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərinin müzakirəsində çox sevinən Ermənistan heyəti idi. Çünki indiyə qədər Ermənistan heyəti demək olar ki, Avropa Şurasında məhz diasporanın fəaliyyəti nəticəsində Ermənistanda saxta seçkilərə də Avropa Şurası göz yuba bildi. Baxın, Ermənistan üzrə olan məruzəçilər demək olar ki, Ermənistanda olan prosesləri heç vaxt Avropa Şurasının gündəminə gətirmir. Azərbaycanda bir milçe uçsa məsələ ilə bağlı ciddi müzakirələr olur, gündəmə gətirilir və hər tərəfdən bunu bilirsiniz. Təbii ki, yaxşıdır. Bizə bir nöqsanlarımızı göstərməyi mən normal bir baxıram. Lakin eyni zamanda mən yenə də düşünürəm ki, müəyyən məsələlərdə qərəz də var, digər maraqlar da var. Lakin Qarabağla bağlı olan məsələlərdə Azərbaycan Avropa Şurasında çox şey əldə edib. Bir sıra sənədlər var ki, o sənədlərin Azərbaycan üçün böyük bir önəmi var və bu sənədləri biz digər beynəlxalq təşkilatlarda istifadə edə bilərik və onların tədbiqi uğrunda ciddi mübarizə və iş aparmaq lazımdır. Və Azərbaycanın qeyri-demokratik imici dolayısıyla təbii ki, Azərbaycanda digər problemlərin həllinə də öz mənfi təsirini göstərir. Azərbaycanın məhz ona görə də demokratik imicin olmamağını istəyən qüvvələr bu Həm seçki pozuntuları, həm tək seçki ilə bağlıdır bizim problemlər. Azərbaycan mediyası ilə bağlı olan problemlər var. Azərbaycanda siyasi fəaliyyətlə indiyə qədər demokratiya biz istədiyimiz qədər Azərbaycanda oturmayıb. Deməli, bu nöqsanlar da bizim imicimizə xələl gətirir. Baxın, necə məharətlə öz nöqsanlarını ermənilər örtbasdır edirlər. Nəyə görə? Çünki onlar anlayırlar ki, onların təcavüzkar imicinə üstəlik qeyri-demokratik problemlər də əlavə olunsa, Ermənistan bu məsələnin həllində çox ağır vəziyyətə düşəcək. Deməli, dolayısıyla bu məsələlərin Avropa Şurasında Azərbaycanın vəziyyətinin bu münaqişəyə də öz təsiri var.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Bakı büromuzun qonağı isə Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri və Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin sabiq üzvü Asim Mollazadədir. Onun sualları isə biz veririk. Gün qəzetinin şərhçisi Elxan Şahinoğlu, Yeni Azərbaycan qəzetindən Akşın Şahinoğlu və mən Şahnaz Bəylərqızı. Akşının sualı var idi, Akşın Şahinoğlunun. Buyurun.
Asim bəy, bəyək siz çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Doğrudan üstündə durulmalı olan, lakin üstündə durulmayan bir məsələdir. Misal üçün, Avropa Şurası Parlament Asambleyasında Azərbaycanın qarşısına çıxan ən böyük maniyə deyək, Andreas Gross'un məhz mühafizəkarlar, Rusiya mühafizəkarları tərəfindən siz dediniz ki, yönləndirdi. Doğrudan çox maraqlı məsələdir. Çünki Çeçenistanda keçirilən seçkiləri də müşahidə edən Gross idi və həmin Gross Çeçenistanla bağlı bir kəlmə də olsun heç bir söz demədi və baxmayaraq ki, orada seçkilər Rusiyanın nəzarətindən və Rusiyanın istədiyi formada keçirmiş. Bu məsələn bu tərəf. Bu Rusiya məsələsinin konkretində durmağında səbəb odur ki, sizin nümayəndə heyətindən kənarda qalmasınızı da siz məhz kommunistlərlə bağladınız.
Yəni, kommunistlər deyil və ümumiyyətlə Rusiya çox maraqlı bir hadisə baş vermişdi. Bilirsiniz ki, mən Belarusiya üzrə hesabat hazırlamışdım və bu hesabatın qarşısını almaq üçün onlar çox istədilər ki, mən orada olmayım.
Aslında bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Gross belə bir fikir söylədi sonunda, yəni təəssüflə qərar keçməyəndən sonra təəssüflə belə söylədi ki, burada pul amilinin əhəmiyyətli rolu oldu. Mən sizdən soruşmaq, siz neçə aşvada fəaliyyət göstərmişsiniz? Doğrudan da bu neftdir, bu qara kürüdür, yəni puldur. Bu amillərin həqiqətən, yəni səs vermədə bu amillər nə dərəcə Azərbaycan hakimiyyətinin xeyrinə işləyir?
Mən inanmıram ki, bu səviyyədə və bu cılız amillərin böyük bir təsir imkanları var.
Siz
kürüdən danışdınız, puldan danışdınız. Onun üçün o ki qaldı neft və enerji məsələsinə. Son vaxtlar bu amil, enerji amili çox ciddi bir Rusiya siyasətinin və demək olar ki, müəyyən qədər Avropa siyasətində də ciddi amilə çevrilib. Bu qış hadisələri, çox ağır qış Avropada, bir sıra Avropa siyasətçilərini ehtiyatlı davranmağa məcbur etdi. Rusiyanın Ukrayna üzərində olan təzyiqləri, Rusiyanın bugün işıqsız və qazsız tiplisi yaratmaq siyasətinin müəyyən təsiri var. Çünki Avropa öz enerjisinin böyük bir hissəsini məhz Rusiyadan alır. Lakin bu amil mən əminəm ki müəyyən qədər dəyişə də bilər. Məhz onun nəticəsidir ki Azərbaycanın böyük bir beynəlxalq layihələri dünyanın dəstəyini aldı. Çünki Azərbaycan özü özlüyündə artıq Rusiyanın monopoliyasını poza bilər. Azərbaycan, Bakı Cihan sistemi, Azərbaycanla Gürcüstanın birliyi, Türkiyənin bu layihəyə bilavasitə dəstəyi artıq bu monopoliyanı qırır. Heç kəs sərt radikal addım atmaq tərəfdarı deyil.
Əsim bəy, siz Andreas Gross'un dediklərini qəbul eləmirsiniz. Yəni, hesab edirsiniz ki, burada hansısa maddi maraqlar olmayıb və belə başa düşmək olarmı ki, siz Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovun mövqeyinə razısınız ki, Azərbaycana daha bir şans verilməli idi.
Mən əminəm ki, Azərbaycana şans vermək lazımdır. Çox maraqlı bir baş vermişdi. Mən bunu sizə danışmışdım. Gross məsələn o monitoring komitəsinin toplantısına gəlmədi Azərbaycan məsələləri müzakirə eləməyə. Çünki ondan yarım saat qabaq biz Çeçenistandakı seçkiləri müzakirə eləyirdik Çeçenistan komitəsində və orada hər şey yaxşıdır deyən adam gəlib sonra hər şey Azərbaycanda pisdir deyə bilmədi. Ermənistan Qrosdakı seçkilər referendum.
Yəni Qros ədalətli mövqeydən çıxış etmir də, belə başa düşürəm.
Mən düşünürəm ki, Qrosun dediyində bir sıra məsələlərdə həqiqət var. Lakin bu sərtliyində, dozada. Mən düşünürəm ki, hansı subjektiv amillər var ki, bu belə bir...
Hansı amillərdir maraqlıdır?
İstisna deyil ki, hansısa şəxsi ambisiyalar və digər maraqların mövcudluğu. Çünki bu hər zaman hiss olunur. Nümunə, siyasi məhbuslar məsələsi. Çox böyük uğurla Malcolm Bruce hesabatçı kimi Azərbaycanda 700-dən artıq adamın azad olunmağına nail oldu. Hamının gözünün qabağında olan bir nəticədir. Heç Bruce'dan sərt bir məsələləri kimsə, sərt bir dili yaxud da ki, forma ilə bağlı hansısa bir qarşıdurmaları kimsə görmüşdü? Yox. Deməli, məhzə normal siyasi üsullardan istifadə edərək, normal münasibətlər quraraq çox şey əldə etmir olar. Nəinki münaqişə müstəvisinə prosesləri çəkir.
Hesab edirsiniz ki, mən onu deyəcəkdim. Yəni, hər kəldə qərəzlidir Azərbaycana qarşı, belə deyək ki, ya hansısa maraqlar
var. Müəyyən aksent var. Müəyyən aksentlər var. Mən düşünürəm ki, hər kəldə bu çox daha çox təcrübəsizlikdən irəli gəlir. Çünki platformu tamamilə mən düşünürəm qərəzsiz, tam obyektiv və bu seçkilərlə bağlı platformun mövqeyi sağlam və düzgündür. Tüm problemlər nümayiş etdirilib. Azərbaycanda seçkilərin necə keçirilməyini platform gözəl nümayiş etdirib, amma platformun münasibətlərində heç bir emosiya yox idi. Emosional mübarizə yox idi və Azərbaycanı cəzalandırmaq yox, Azərbaycanda problemlərin həllinə yönəlmiş bir münasibət var idi.
Son olaraq mən bir söz demək istəyirəm. Yəni, bu Andreas Gross o, mandatın təsdiq olunmasından sonra belə bir çıxış edib ki, bu Azərbaycanlıların bizə inamı azalacaq. Mən isə belə hesab edirəm ki, Azərbaycanlıların Avropa Şurası Parlament Assambleyasına inamı təhbirin azalır. Avropanın yeganə işğalçı dövləti olan Ermənistanın orada digər dövlətlərin nümayəndələri eyni statusda olması onu tam azaldı.
Mən sizinlə razı deyiləm. Bu məsələyə gəliriksə, yenə də biz öz problemlərimizin həllini kimdənsə gözləyirik. Bu baxış sahibləri bu problemə, bu məsələyə belə baxa bilərlər ki, Avropa Şurası gəlib Azərbaycanın ərazisini azad edilməlidir. Bu elə deyil. Avropa Şurası Azərbaycana qarşı olan bu təcavüzü sənədlə əks etdirdi. Başqa bir yerdə siz buna oxşar bir sənəd görmüşsünüz. Onun üçün mən düşünürəm ki, bu ilə bağlı Azərbaycan xalqı əslində Avropa Şurasına çox böyük bir hörmətlə yanaşdı. Çünki yeganə bir təşkilatdır ki, bu təşkilat separatist qüvvələrin Azərbaycanın ərazisini Ermənistan tərəfindən işğal olunandan sonra nəzarətə götürməyini, Azərbaycanda bugün yüz minlərlə qaçqınların ağır vəziyyətdə olmağını sənədlə əks etdirib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirilməməyini və bu sənədi deməli boş kağız yox, mütləq yerinə yetirilməyi öz müvafiq sənədi ilə əks etdirib Avropa Şurası. Ona görə mən düşünürəm, haqsızlıq olardı ki, demək ki, Azərbaycan xalqı Avropa Şurasına inamını itirib bu məsələ ilə bağlı.
Mən sizinlə razılaşıram. Deyirsiniz, gəlib bizim üçün Qarabağ almayacaqlar, amma edə biləcəklərini də etmirlər. Məsələn, bu gün Azərbaycanın mandatını ləğv etməsini müzakirə etmək yerinə, hər halda separatçı və işğalçı dövlətin mandatını ləğv etməyi fikirləşir.
Yox, belə deyil. O yanaşma ilə mən razı deyiləm.
Vaxtımız başa çatmaq üzrədir. Əgər sonda nəsə demək istəyirsinizsə, bir neçə saniyə vaxtınız var. Buyurun.
Mən Avropa Şurasının qərarı ilə razıyam və seçkilərlə bağlı olan sənədi ilə razıyam. Nümayəndə heyəti ilə bağlı olan qərarı ilə də razıyam. Nümayəndə heyətinin səlahiyyətləri təsdiq olunub, Azərbaycana müəyyən tövsiyələr verilib və mən burada bir problem görmürəm.
Təşəkkür edirəm qonağımıza Asim bəyə və həmkarlarıma. Dinləyicimizə isə xatırladım ki, o Azadlıq Radiosunda Panorama verilişini dinləyirdi. Bakı büromuzun qonağı Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri və Azərbaycan Avropa Şura Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin sabiq üzvü Asim Mollazadə idi. Ona sualları isə biz verdik. Yeni Azərbaycan qəzetindən Akşın Şahinoğlu, Gün qəzetinin şərhçisi Elxan Şahinoğlu və mən Şahnaz Bəylərqızı. Bir həftə sonra Panoramanı dinləməyi unutmayın. Bu dəfə verilişin həmişəki aparıcısı Babək Bəkirin təqdimatında.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Studiyada mən, Ruslan Rəşid qızı. Bugünkü proqramda niyə Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları azdır?
Adicə ərizənin yazılmasından tutmuş nizamnamənin tərtib olunmasına qədər ən müxtəlif səhvlərə yol verdim.
Biz özümüz hökuməti bilsəydik ki, orada hansı mübahisə var, biz onda nizamnamənin irad tutulan bəndlərini dəyişib təzədən qeydiyyatı üçün təqdim eləyərdik.
Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistanda qeydiyyatların qeydiyyat problemi yoxdur.
Bizdə problem yoxdur. İstədiyimizi elə qeydiyyatsız da eləyə bilirik.
Gürcüstandakı qeyri-hökumət təşkilatları nə ilə məşğuldur?
Saqartolos məsələ sektoru
Azadlıq İnstitutu qeyri-hökumət təşkilatının üzvlərinin çoxu vəzifədədirlər. Gürcüstanın müdafiə naziri, baş prokuroru, ekologiya naziri isə gənc hüquqşünaslar assosiasiyasının üzvləridirlər.
Olgizirə bizqamı organizasiyiz Akt Europa Miqla.
Həftənin hadisələrindən biri Rusiyada casus qalmaqalı oldu. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti bildirir ki, Moskva yaxınlığında adi bir daşın əslində gizli informasiya ötürən aparat olduğunu aşkar edib. Sonra dedilər ki, bu qeyri-adi daşdan casuslar Britaniya səfirliyinin əməkdaşları istifadə edirlərmiş. O əməkdaşlar ki, Rusiyadakı qeyri-hökumət təşkilatları ilə işləyirlər. Elə burada da sual yaranıb. Bəziləri hesab edirlər ki, Putin hökuməti qalmaqalı qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunun vacib olduğunu göstərmək üçün uydurub. Axı bu ildən Rusiyada belə təşkilatların fəaliyyətini məhdudlaşdıran qanun qəbul olunub. Yaxşı, niyə hökumət qeyri-hökumət təşkilatlarının əleyhinədir? Qısa şəkildə QHT adlanan qeyri-hökumət təşkilatları adından göründüyü kimi hökumətin deyil. Belə təşkilatlar əslində bir növ müxalifət rolunu oynayır. İradları, təşəbbüsləri ilə hökuməti tərpətməyə çalışırlar. Məsələn, Birləşmiş Ştatlarda yerləşən İnsan Haqları Təşkilatı Human Rights Watch Amerikadan tutmuş Azərbaycana qədər bütün dövlətlərə iradını bildirir, dəyişikliyə çağırır, bəzən tələb edir. Və Azərbaycanda olduğu kimi Ağ Evdə də Human Rights Watch-un ittihamlarını rədd edirlər. Human Rights Watch, Freedom House, sərhəd separatorlar kimi nüfuzlu təşkilatlarla razılaşmayan Azərbaycanın özündə qeydlər nə haldadır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov danışır.
Keçən il Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı sahəsində görünməmiş bir hadisə baş verdi. Uzun illər qeydiyyatından imtina edilən Evsiz Bakılılar Cəmiyyətinin iddiası Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində icraata götürülən kimi Ədliyyə Nazirliyi dərhal onu qeydiyyata aldı. Bu hadisə ilə bağlı olub-olmadığını demək çətindir, amma keçən il həm də müasir Azərbaycan tarixində ən çox qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyata alındığı il oldu. 400-ə yaxın QHT qeydiyyata alındı. Bu, əvvəlki illə, yəni 2004-cü illə müqayisədə təxminən 2 dəfə çoxdur. Amma qeydiyyat problemindən giley-güzar bitmir. Qeyri-hökumət təşkilatları forumunun prezidenti Azay Quliyev deyir ki, ölkədə təxminən 2000 qeydiyyata alınmış QHT var, ancaq bunun yarısı qədər, yəni 1000-ə yaxın təşkilat hələ də qeydiyyatsız fəaliyyət göstərməyə məcburdur. Ədliyyə Nazirliyindən isə bildirirlər ki, əgər hansısa təşkilat qeydiyyata düşə bilmirsə, bu onun öz günahı ucbatından baş verir. Nazirliyin Hüquq Şəxslərin Qeydiyyatı İdarəsinin rəisi Fazil Məmmədov deyir ki, qeydiyyat üçün təqdim olunan sənədlər hüquqi cəhətdən düzgün tərtib edilmir, xüsusən nizamnamə layihələrində çoxlu səhv olur. Buna görə də onlar həmin sənədləri düzəliş üçün geri qaytarmalı olurlar.
Adicə ərizənin yazılmasından tutmuş nizamnamənin tərtib olunmasına qədər ən müxtəlif səhvlərə yol verilir. Həm qanuna zidd iddialar, bəzən sanki bir dissertasiya işinə oxşuyur. Məsəl üçün, deyək ki, əgər tibb sahəsində yaradılırsa, belə nizamnamələr oxumaq üçün gərək tibbi biliyə malik olmalısan. Bəzən də bu və ya digər fikri hədsiz dərəcədə obrazlı yazırlar. Rəsmi sənədlər bir qədər lakonik yazılmalıdır, yığcam aydın məna ilə yazılmalıdır. O cümlədən, məsələn, çox vaxtlar olur, məsələn, bu və ya digər dövlət orqanlarının səlahiyyətlərini mənimsəməyə yönələn müddalar daxil edirlər.
Amma Fazil Məmmədovun gətirdiyi əsasları qəbul eləməyənlər də var. Üç ildir ki, qeydiyyata düşə bilməyən Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumunun həmsədri Ənnağa Hacıbəyli deyir ki, qeydiyyat üçün təqdim edilən sənədlərin düzgün olmaması ilə bağlı argumentlər bəzən sadəcə hansısa təşkilatı qeydiyyata almamaq üçün bəhanə olur. O deyir ki, məhz bu səbəbdən də onlar Ədliyyə Nazirliyini məhkəməyə veriblər.
Çünki biz özümüz hüquqşünaslıq bilsəydik ki, orada hansısa mübahisə var. Biz onda nizamnamənin o irad tutulan bəndlərini dəyişib təzədən qeydiyyat üçün təqdim eləyərdik. Biz gördük ki, onlar artıq üçüncü ildir bu qeydiyyat proseduru gedir və həm müddət baxımından, həm mahiyyət baxımından Ədliyyə Nazirliyinin iradları əsassız idi və ona görə də biz hüququmuzu pozulmuş hesab edib məhkəməyə müraciət elədik. Məhkəmə bütün instansiyalar Ədliyyə Nazirliyinin xeyrinə qərar çıxardılar.
Ənnağa Hacıbəyli deyir ki, hüquqşünaslar forumunu əslində siyasi səbəblərə görə qeydiyyata almırlar. Onun sözlərinə görə hakimiyyət 500-ə qədər müstəqil hüquqşünasın üzv olduğu təşkilatdan çəkinir, belə bir təşkilatın qeydiyyata alınıb güclənməsini, insan hüquqlarının qorunmasında fəal iştirak etməsini, beləliklə də vətəndaş cəmiyyətinin güclənməsini istəmir. Azərbaycan qanunları qeydiyyatı olmayan təşkilatların qrant almasını qadağan eləmir. Amma Ənnağa Hacıbəyli deyir ki, qeydiyyatın olmaması təşkilatın rəsmi blankının və bank hesabının olmaması deməkdir. Qrant verən təşkilatların çoxu isə bank hesabı olan təşkilatların layihələrinə maliyyə ayırırlar, bu işbirliyini daha etibar. Amma Ədliyyə Nazirliyi qeydlərin qeydiyyatında hakimiyyətin siyasi maraqlarının nəzərə alınması ilə bağlı ittihamları qəbul eləmir. Nazirlikdən bildirirlər ki, qanunla qeydlərin uzağı 40 gün ərzində qeydiyyata alınmasına icazə verilir və sənədi düzgün olanlara heç bir maneə yaradılmır. Nazirliyin idarə rəisi Fazil Məmmədov deyir ki, əksinə ölkədə qeyri-hökumət təşkilatları adı altında siyasətlə məşğul olanlar var.
Biz hüquqşünaslıq siyasi məqsədlər üçün yaradılma deyəndə ancaq bir məsələ nəzərdə tuta bilərik. Siyasi hakimiyyəti ələ keçirmək yolunda mübarizə. Yəni, bundan ötürü siyasi partiyalar yaratmaq olar, siyasi partiyalarda üzv olmaq olar, siyasi partiyalar çərçivəsində fəaliyyət göstərmək olar, qanun bunları müəyyən edib, vətəndaşların belə birliklərdə iştirak etmək hüququ var. Hesab edirəm ki, qeyri-hökumət təşkilatlarını gətirib siyasi müstəviyyə çıxartmaq qətiyyən yol verilməzdir.
Fazil Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda xarici təşkilatlardan qrant alıb milli maraqların əleyhinə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının olması da istisna deyil. Qeyri-hökumət təşkilatları forumunun prezidenti Azay Quliyev də siyasi məqsədlərlə qeydlər yaradılmasını istisna eləmir. Onun fikrincə, bəzi qeyri-hökumət təşkilatları, məsələn, terrorçuları və ağır cinayət törədən başqa şəxsləri siyasi məhbus kimi təqdim eləyirlər və bu siyasi maraqlardan irəli gəlir. Azay Quliyev Azərbaycanda milli maraqlara zidd gedən qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyət göstərməsinin mümkünlüyünü də qəbul eləyir, amma onun fikrincə, əgər dövlət qeydi sektoruna lazım olan qədər diqqət göstərsə, belə hallar azalar, onun fikrincə, dövlət qeyri-hökumət təşkilatlarının layihələrinin maliyyələşdirilməsinə pul ayırmalıdır ki, onlar ümidlərini ancaq xarici donorlara bağlamasınlar.
Dövlət əgər donorluq funksiyasını bir hissəsini üzərinə götürərsə və eyni zamanda milli donorçuluğa dəstək verərsə, əlbəttə ki, qeyri-hökumət təşkilatları öz proqram və layihələrinə dəstəyi kənarda axtarmazlar, xaricdə axtarmazlar və bu heç istisna deyil ki, hər hansı bir donorun da, hər hansı bir fondun da özünə məxsus yanaşmaları və maraqları var. Və bunu ya bunu gizli edir, ya bunu açıq edir. İstənilən halda əlbəttə Azərbaycan maraqlarından bu üst-üstə düşməyə bilər. Ona görə də Azərbaycan dövləti, Azərbaycan cəmiyyəti gərək öz qeyri-hökumət təşkilatlarının, öz vətəndaş cəmiyyəti institutlarına sahib çıxsın.
Azay Quliyevin verdiyi məlumata görə ölkədəki qeyri-hökumət təşkilatlarının 99% xarici donorların ayırdığı qrantlar hesabına fəaliyyət göstərir.
Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. Azərbaycanda fərqli olaraq Ermənistanda QHT-lərin qeydiyyat problemi yoxdur. Hər halda təşkilatların özləri belə deyirlər. Yəqin ona görə Ermənistanda QHT-lərin sayı daha çoxdur. Bəs bu, nə isə dəyişirmi? Yerevandan Narek Qalistiyanın reportajını dinləyək, reportajla sizi Rövşən Əliyev tanış edir.
1991-ci ildən bu yana Ermənistanda 4000-dən çox qeyri-hökumət təşkilatı yaranıb. Qeyri-hökumətlər haqqında qanun isə 3 dəfə dəyişib. Əvvəl siyasi partiyalarla ictimai təşkilatlar haqqında qanun eyni idi. Onların arasında sərhəd qoyulmurdu. Vətəndaş İnkişaf Təşəbbüsü İctimai Təşkilatlar Mərkəzinin direktoru Margarit Filipoçyan deyir ki, indiki qanun aydındır. İctimai təşkilatın istədiyi vaxt qeydiyyatdan keçmə imkanı var.
QHT haqqında qanun tələblərini aydın ifadə edir. Yeni yaranan təşkilatların qeydiyyatdan keçirilməsi təmin olunur. Ciddi maneələr yoxdur.
Margarit Filipoçyan intervyusu məşət.
Qanuna görə QHT siyasi fəaliyyətlə məşğul ola bilməz. Ancaq indi Ermənistandakı QHT-lərin çoxu siyasi qüvvələrə işləyir. Bununla da siyasətə qoşulurlar. Məsələn, noyabrda Ermənistanda konstitusiyaya dəyişikliklə bağlı referendum keçiriləndə bir neçə QHT birləşib dəyişikliklərin lehinə təbliğat apardı. Əslində, Ermənistanda təşkilatın qeydiyyatdan keçməsində doğrudan da problem yoxdur. Amma elə QHT-lər var ki, özləri qeydiyyatdan keçmək istəmirlər, başqalarına bənzəməmək üçün. Elmin İnkişafı Naminə Təşəbbüs Qrupunda
Arin Manukyan.
Bizdə qeydiyyatla bağlı problem yoxdur. İstədiyimizi elə qeydiyyatsız da eləyə bilirik. Biz qrant almaqla meydana çıxan təşkilatlara oxşamaq istəmirik.
Ermənistanda elə sahələr var ki, QHT-lərin rolu böyükdür. Məsələn, insan haqları müdafiəsi təşkilatlarının. Amma belə təşkilatların problemləri var. Helsinki Komissiyasının Ermənistandakı təmsilçisi Avetik İşxanyanın dediyinə görə, ölkədə insan haqları sahəsində hər hansı inkişafı müəyyən eləmək çətindir. Təşkilatın fəaliyyətinə kimsə mane olmur, amma sistem işləməyə imkan vermir. Ona görə də İşxanyanın fikrincə Ermənistanda insan haqlarının müdafiəsi sahəsində tənəzzül gedir.
Ermənistanda bu sahədə yaxşılığa doğru dəyişiklik olsa, inkişaf da olar. Amma indi təəssüf ki, inkişaf yox, geriləmə müşahidə edirik. Mən maniyə də görmürəm, amma sistem imkan vermir ki, inkişaf gözlə görülsün. Amma məsələn, sosial istiqamətdə çalışan qeyri-hökumət təşkilatlarının uğurları göz qabağındadır.
1996-cı ildən Ermənistanda əril uşaqların problemlərinlə məşğul olan Ümid Körpüsü adlı təşkilat var. Ümid Körpüsünün koordinatoru Anait Tamadyan deyir ki, onlar hökumətin hansısa qanunu dəyişməsinə, proqramları maliyyələşdirməsinə nail olublar.
Biz hökuməti gözləsək, aya altında qalarıq. Məncə QHT-lərin vəzifəsi hökuməti işləməyə məcbur eləməkdir. Yoxsa vəziyyət dəyişməz. Misal üçün, son illər Təhsil Elm Nazirliyi ilə bir neçə proqram reallaşdırmışıq.
Anait Tamazyanın fikrincə Ermənistanında qrant hesabına çalışan QHT-lərin sayının çoxluğu problemi var.
Bu, İrəvandan Narik Qalisyanın reportajı idi. Çox adam elə bilir ki, Gürcüstanda vətəndaş cəmiyyətinin yaranması üçün zəmin var. Çoxları da hesab edir ki, Gürcüstanda vətəndaş cəmiyyəti artıq formalaşıb. Sübut üçün 2003-cü il hadisələrini misal gətirirlər. Axı o vaxt məxməri inqilab zorakılıq olmadan baş verdi. Hesab edirlər ki, zorakılığın olmamasına səbəb əhalinin fəallığı, aksiyaların yaxşı təşkil olunmasıydı. Amma bu deməkdir ki, Gürcüstanda vətəndaş cəmiyyəti var. Tiflisdən Tamar Çikovayn reportajını dinləyək, reportajı Ülviyə Əsədzadə çatdırır.
Salam Qalqos Azuqadoyu, biz qanun itaribə Sakartoloşu.
Gürcüstanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı, uğurlar, çağırışlar. Yeni kitabın adı belədir. Kitabda Gürcüstandakı nüfuzlu QHT-lərdən biri, Qafqaz İnstitutunun direktoru Kiya Nodiyə yazıb. Amma kitabla tanışlıq mərasimində yaman az adam var idi. Axı indi QHT-lərə maraq azalıb, halbuki yaxın vaxtlara qədər Gürcüstanda QHT-lərin rolu böyük idi. Keçmiş prezident Eduard Varnadze hökumətinin də üzvləri cürbəcür təşkilatlar yaradırdılar ki, öz maraqları üçün istifadə eləsinlər. Amma əhalinin qeyri-hökumət təşkilatlarına münasibəti həmişə fərqli olub. Bəziləri QHT-ləri hətta qranta yedilər, yəni qrant yiyənlər adlandırırlar. Gürcüstanda QHT-lərin qızıl dövrü 1992-95-ci illəri idi. Təşkilatların sayı onda minlərlə idi. Təkcə 2005-ci ildə Gürcüstanda 700 QHT yaradılıb. Ancaq araşdırmalar göstərir ki, əhalinin cəmi 2% QHT-lərlə işləyə bilir. İctimai Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Qiya Jorjoliani deyir ki, cəmaat marağını QHT-lərin müdafiə edəcəyinə inanmır.
İndi pərəd uluya, nadqan saqutar tazda interesir simatən arayı gidirs.
Televiziyada çıxışlar, bəyanatlar, bunu xaricdəki qeyri-hökumət təşkilatları da eləyirlər. Amma axı işin əsas hissəsi xalqla ünsiyyətdə olmaqdır. Bizim bu televiziyada tez-tez gördüyümüz qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərlərinin işi daha çox siyasətçilərin işinə
oxşayır.
Sakartvelos məsələ sektorunun aktual ruba şeydinə saqıtma.
İndi Gürcüstanda belə bir sual yaranıb. Görəsən siyasətlə qeyri-hökumət təşkilatlarının sərhədi hardadır? Azadlıq institutu qeyri-hökumət təşkilatının üzvlərinin çoxu vəzifədədirlər. Gürcüstanın müdafiə naziri, baş prokuroru, ekologiya naziri isə gənc hüquqşünaslar assosiasiyasının üzvləridirlər. Bəziləri assosiasiyanı siyasiləşməkdə günahlandırırlar. Təşkilatın sədri Anna Dolidze ittihamları rədd edir.
Акт Европа Микло. Pirikit. Sustandas isrom des organizasiya qansaqutrebulat aktivuri.
Məncə təşkilatımızın aktivliyi, keyfiyyətli işi bəzi dairələri qıcıqlandırır. Nəticədə cavan hüquqşünasların arasında həm də vətəndaş cəmiyyətində fikir ayrılığı yaranıb. Ölkədə kimin ağı olduğunu göstərməyə çalışırlar.
Sanım Arasam Torbu organizasiya bir qulaq stilo belə.
Hazırda Gürcüstanda qeyri-hökumət təşkilatları itirilmiş nüfuzlarını qaytarmağa çalışırlar. Amma başqa bir problem də var. Beynəlxalq donorlar QHT-ləri yox, hökuməti maliyyələşdirməkdə maraqlıdırlar.
Evraziyiz Pondi direktoru Keti Xutişvili Smit, Evraziyiz Pondi Amplü Olgi Gişəslas Ardikmas.
Tiflisdən Tamar Çixovanin reportajını dinlədiniz. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan Gürcü Erməni xidmətlərinin getici cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü axşam saat 9-a qalmış, bir də gecə saat 12-yə qalmış efirdədir. Proqram Gürcü Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun. Gələn şənbəyə qədər.
Bu yaxınlarda müxbirimiz İlkin Məmmədov Lənkəranda ezamiyyətdə olub. Onun növbəti reportajını sizə təqdim edirik.
Bir baxa, atmışsan o diyaya, eləyəm bunsa, sevməyəm bir baxa.
Lənkərana gələndə bütün yol boyu qulaq asmalı olduğum bir vəfanın təsirində necə düşmüşdümsə, səfərimin ikinci gününə də burada uşaqların da əzbərlədiyi mahnı ilə başladım. Ən çox da ona görə ki, bu mahnı Lənkəranda gördüyüm və eşitdiklərimlə çox gözəl uyuşurdu da. Lənkəranın sakinləri və hətta rəsmilər də buranın şəhər yeri olduğunu iddia edir. Bütün rayon haqqında deməsələr də rayon mərkəzini şəhər sayırlar. Düzdür, müəyyən qədər haqlıdırlar. Çünki küçələri asfaltdandır, kanalizasiya sistemi var, telefonlaşıb, universiteti, parkları, məktəbləri, şadlıq evləri, müasir geyim kesimləri, qısası şəhərdə olmalı olan çox şey var. Amma Lənkəran şəhərində də, elə rayonun kəndlərində də istilik almaq üçün odundan istifadə edirlər. Odun tapmaq istəyən kənd cəmaatı və odun alverçiləri isə yolunu milli park statuslu Hirkan və Talış meşələrindən salır. 1 kub metr təxminən 20.000 manata alınan odunla 3 günü yola vermək olur. Amma yeni ilə qədər dizel yanacağı, ağ neft və məişət qazının qiyməti qalxmamışdan, yemək bişirmək və qızınmaq üçün cəmaat bu yanacaqla çalışan xüsusi qızdırıcılardan da istifadə edirmiş. Yeri gəlmişkən, bəzi yanacaq növlərinin, əsasən də dizelin bahalanması, Lənkəranda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanları və sürücüləri çox qızıqlandırıb. Belə narazılara əsasən bazarda və avtovağzalda rast gəlmək olardı.
Neftimiz güclidir, sərarkamız güclidir. Onu almışdı ki, 5 manat, 3 manat qabağa düşək, iş yoxdur, işsizlikdir. Almışdı ki, 5 manat qabağa düşək. Biz sərarkamız 100%. Gülendə dedik ki, sərarkamız qalxıb, düzdürlər var.
Haşinən verə sənə bunu ya. Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Baş nazir nə fikirləsin, milli məsələ, biz deputatlar seçdik. Mən xahiş edirəm, bu məsələni aydınlaşdırsınlar, yanacağın qiymətini aşağı salsınlar. Hələ bizə pensiya vermiyiz. Heç pensiya atmıyıb. Bunun qəzinə qalmırlar, yanacağın qəzinə qalırlar.
Düzdür, Lənkəran bazarındakı satıcılar yanacağın qiymətinin qalxmağından başqa ayrı şeylərdən də. Məsələn, bazarda yenidən qurma aparan rayonun təzə icra hakimiyyəti başçısından da narazılıq edirdilər.
Mənim yerimi söküblər. Hesab satmırdım burada, kuluk satırdım. O pensiyanın adamımdan, pensiyan məndən nədir dolandıra? Kuluku satırdım, yerimi sat burada söküblər. Qalmışam avara. 6 tane kız uşağıdır. Mən elə bilmərəm, öz kızlarımı kütələrə salım. Mənim yerimi necə verib, pul alıb, satıblar mənim yerimi veriblər, gətirdim mənim yerimi verir.
Lənkəranın icra başçısı Süleyman Mikayılov isə bazardakı yenidən qurma işlərindən heç də hamının narazı olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə, bazar ətrafını təmizlədiyi üçün ona çoxlu təşəkkür edənlər də var.
Mənim fikrim heç də cəmaatı incitmək deyil. Mən istəyirəm ki, həm satıcılarının mənfəyini qoruyuram, həm də alıcıları. İnsanların getdiyi səkilərdə mal qoyub satır. Apelsin, mandarin, göygərt, belə şeylər qoyub satır. Mən də istəyirəm ki, cəmaata normal şərait yaradaq ki, girsin bazara çıxsa. Mən də o şəraiti yaradım. Əlbəttə ki, narazılar olacaq. Razılar, narazılardan çoxdur.
Lənkəranın bazarından söz düşmüşkən, gərək deyim ki, bu bazarda satıcıların çoxu qadınlar idi. Ümumiyyətlə, bu bölgənin qadınları işləkliyi, dirbaşlığı baxımından kişilərdən elə də dala qalmırlar.
Çəkməz üçün nə olub? Bu pulları, pullar da düşər ora. Pullar da düşər ora. Pullar düşər. Bir dəqiqə bu alıcını yola salım sonra. 5, gələ, 6.
Bazardakı qadınların dediyinə görə, bura satmağa çıxardıqları məhsulun elə əziyyətini də özləri çəkirlər. Amma cəmaatda pul olmadığından alver eləmək də çətinləşib. Əsasən, maaşdan maaşa, pensiyadan pensiyaya bazarda alver qızışır.
Biz bazarla ayaqlaşırıq. Biz evimizdə eləyən və gətirən məhsullarımızı sata bilmirik. Nə gətirim də evimizdə süz, qatıq, yumurta imkan dərəcəsində. Olanda bu, olmayanda da burada alıram, satıram.
Pensiyadan pensiyaya alver biraz qızışır. Pensiyadan pensiyaya. Qalıcı belə gündən pensiya qutarandan sonra, bir yaxdan sonra yenə alver yenə mötvüb. Bir daha mal 2 günə edir, 3 günə edir və belə. Günə ortasında orada 40 kilo satıram. Pensiyada yolanda bir 80 kilo, 90 kilo satmaq olur.
Bazardan kənara çıxmadan, Lənkəranın dünyaca məşhur bir qoruğundan söz açım. Lənkəran rayonu ərazisində dünyanın bir çox yerlərindən olan quşların qışı keçirmək üçün üst tutduğu qızlağac qoruğu var. Amma bu qoruğun Lənkəranda olması və qoruğa qışlamağa gələn quşların qrip olması qorxusu birbaşa bazardakı quş alverinə təsir eləyib. Bazarda ov və ev quşlarının satışına qadağa qoyulub. Düzdür, həm rəsmilər, həm də satıcılar yerli quşların xəstə olmadığını iddia edir.
Quş satılmır bazarda, icazə verilmir, yoxdur. Ama hastalığı yoxdur.
Həbən, göydə olsan qış etsin olmaq. Bu qutlar qalıb orada iynəyə və saralıb alır. Onda da xəstəliyin. Bacına bir dən qulaq assın. Bu marazel qalıb balıqlar gəlirlər, qızadır. Cüzələr. Bir qıçı var, bir qıçı yoxdur. Cüzə bir qışlı gəlir. Bilmir o hasardan gəlmə cüzələrdir, yığıb o tarafına. Tərtəmiz yul kimi bütün quşları qoymurlar. Onu da gedir hakimlər niyə yoxlamır?
Çöl quşlarında yoxdur hastalığı. Yani bir kere güç olsaydı dənizdə, dənizi yandırardılar. Dönü partladardılar dənizi.
Lənkəranda olduğum müddətdə çoxlu giley-güzar eşitdim. Mikrofonu kimə uzadırdımsa, ancaq narazılıq eşitirdim. İnsanları axıra kimi dinləyəndə məlum olurdu ki, burada çoxları Sovet hökuməti üçün darıxıb. İşsizlik, soyuq, şəraitsizlikdən giley-lənən, dolanışıq üçün Rusiya və İrana möhtac olduğunu deyən Lənkəranlılar, Sovetlər deyəndə dolu soyuducuları, yaxşı maaşı, pensiyanı, heç vaxt kəsilməyən işığı və qazı yada salırdı.
Sovetlər Birliyinin vaxtında bizim vəziyyətimiz çox yaxşı idi. Çünki maaş verirdi bizə 100 manat, 150 manat. Gəldi yenidən qurmaya hamımız razılaşır. Bəli, dövlətimiz müstəqil oldu. Çox gözəl, bunu alqışlayırıq. Lap yaxşı. Sərbəstlik verir bizə indi. Bizim əhali hansı tərəfə istəyir, gedir, hardan istəyir, gətirir, aparır. Bunlar yaxşıdır. Ancaq biz daxildə biz çox əziyyət çəkirik. Amma keçmiş dövrdə belə deyildi. Keçmiş dövrdə hər nə vardı. Hansı bir fəhlənin, pensiyonerin məsəlisinin qapısını açardın, xaladan ki, ağzına kimi dolu olardı.
Komünist rejimi bundan yaxşı. 70 manat maaş alırdı, belə deyir. Komünist çıxırdı pensiyaya, 300 manat maaş alırdı. İndi heç bir ideya yoxdur, kompassız gəmlər oldu.
Dənizdə hara gedir, neyini de
Bunlar 200 minə yaxın əhalisi, iki şəhəri və 100-ə yaxın kəndi, subtropik iqlimi və məhsuldar torpağı, qızlağac və hilkan kimi iki qoruğu, balıq zavodları və sanatoriyaları, turizm üçün yararlı yerləri olan Lənkəran rayonunda işlədiklərimin bir qismi idi. Rayon rəsmilərinin dediyinə görəsə, Lənkəranda 93 min nəfər, yəni hər iki adamdan biri işlə təmin olunub, 2006-cı ildə rayonun işıq və qazla təminatındakı bütün problemlər aradan qaldırılacaq, yaxın 2-3 ildə isə yeni iş yerləri açılacaq, kənd təsərrüfatı 1980-ci illərin səviyyəsinə qalxacaq və s. və ilaxır. Hələli isə Lənkəranın gəncləri Rusiya və İranda işləyə-işləyə yaxşı vaxtları görən yaşlı valideynlərini gələcəyə çıxarmaq üçün çalışır. Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Azadlıq Radiosunun bu saatçi verilişi başa çatdı. Verilişlərimizi qaçırdınızsa onu internetdən də dinləyə bilərsiniz. www.azadlıq.org Efirdə yenidən görüşənəcən, sağlıqla qalın.